όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας αβάσεις Κύριος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Αββά Δωροθέου, που όπως και τα προηγούμενα είναι σημαντικό και πρακτικό. Μιλάει για το αρμολόγημα της ψυχής, το κτίσιμο των αρετών της ψυχής. Πώς δηλαδή οικοδομούμε την ψυχή μας, πώς δουλεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί πιστεύουμε πως όλοι έχουμε διάθεση για το καλό, να εργαστούμε την αρετή, να μορφώσουμε σωστή συνείδηση ψυχή μας, αλλά δεν ξέρουμε και πολύ πώς. Έχουμε μια γενική εικόνα και αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεν γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι και πρακτικοί. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να το κάνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι έξυπνος. Δεν φτάνει αυτό. Αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει πείρα, εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία και αυτή την χάρη και αυτά τα βιώματα μας περιγράφει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος και μας δείχνει τον τρόπο. Για να δούμε λοιπόν ένα-ένα. Παρομοιάζει το κτίσιμο της ψυχής, το κτίσιμο των αρετών, με το κτίσιμο μιας οικοδομής. Λέει, πώς όμως κτίζεται το οικοδόμημα της ψυχής? Από το κτίσιμο του ορατού σπιτιού μπορούμε να διδαχθούμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Γιατί αυτός που θέλει, λέει, να κτίσει ένα υλικό σπίτι, πρέπει να το σιγουρέψει από όλες τις μεριές και να υψώσει την οικοδομή ταυτόχρονα και από τις τέσσερις πλευρές. Και όχι τον ένα τείχο να φροντίζει και τους άλλους να παραμελεί. Γιατί έτσι δεν κερδίζει τίποτα, μόνο κάνει άδικο κόπο και έξοδα. Λοιπόν, παρομοιάζει το χτίσιμο της ψυχής μας με την οικοδομή. Και λέει, για να χτίσει κάποιος την οικοδομή παίρνει τα μέτρα του. Δεν είναι σε μια κατάσταση έτσι επιπολαιότητος, βιασύνης και χωρίς να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα, χτίζει τα θεμέλια, αλλά παράλληλα λέει ταυτόχρονα και τις τέσσερις πλευρές της οικοδομή. Δεν μπορεί να χτίσει μόνο μια πλευρά και να αφήσει άλλες, λέει, θα έρθει η ώρα και θα πάρει όλα. Το ίδιο συμβαίνει, λέει, και με την ψυχή. Πρέπει ο άνθρωπος να μην αμελεί κανένα μέρος από το οικοδόμημά του, αλλά να το υψώνει συμμετρικά. Δεν μπορεί δηλαδή τη μια αρετή να την ασκείς και την άλλη περιφρονείς. Δεν υπάρχει τότε ανισορροπία. Δεν θα υπάρχει εσωτερική αρμονία και ωριμότητα. Αυτό ακριβώς σημαίνει εκείνο που λέει ο Αββάς Ιωάννης. Θέλω ο άνθρωπος να κατορθώνει λίγο από κάθε αρετή και να μην κάνει όπως μερικοί που αγωνίζεται για μια μόνο αρετή και επιμένω σε αυτή και για αυτή μόνο εργάζονται παραμελώντας τις υπόλοιπες. Άρα για να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος, να είναι αναπαυμένος ο άνθρωπος, να είναι υγιής ο άνθρωπος, να είναι ελεύθερη η ψυχή του, χρειάζεται να ασκήσει όλες τις αρετές. Με διάκριση, αλλά όλες τις αρετές. Δεν μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να ασκεί την ελεημοσύνη και να είναι πόρνος ή το αντίστροφο ή οτιδήποτε, γιατί τότε κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι δεν ξεκαθάρισε μέσα του ποια είναι η κατεύθυνση της ζωής του. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι έχεις ένα κακό, θα το κάνεις και το άλλο κακό. Μπράβο που έχεις μια αρετή, αλλά εξάσκεις και τις άλλες. Αλλά δεν είναι η αρετή αυτόνομα από το κέντρο μας. Δηλαδή να εξασκώ την αρετή χωρίς επίγνωση, ανεξάρτητα από την προοπτική της ζωής μου. Η γέννημα της προοπτικής της ζωής μου είναι αρετή και οι αρετές. Να δούμε παρακάτω. Γιατί λέει, αυτοί ίσως να έχουν κάποια προτίμηση σε αυτή την αρετή και γι' αυτό δεν ενοχλούνται από το πάθος που τη συναντιώνεται. Κάποιος, για παράδειγμα, έχει προτίμηση μια αρετή και δεν έχει πάθος σε αυτό. Κάποιος είναι ελεήμονο, για παράδειγμα, και δεν πειράζεται από τη φιλαργυρία. Κάποιος όμως είναι φιλίδωνος και ταράσσεται από την πορνεία, για παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ενάρετος. Δεν είναι ξεκάθαρος μέσα του. Δεν είναι ισορροπημένος πνευματικά. Δεν είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος. Κάπου πάσχει, έχασε τον προσανατολισμό του. Έτσι τους ξεγελά και τους βαραίνουν τα άλλα πάθη και δεν τους ενδιαφέρει, αλλά έχουν την εντύπωση ότι κάνουν και μεγάλο κατόρθωμα. Αυτοί μοιάζουν με εκείνον, λέγει, που κτίζει έναν τοίχο και τον υψώνει όσο μπορεί, συγκεντρώνοντας όλη την προσοχή του στο ύψος του και έχοντας την εντύπωση ότι κατόρθωσε κάτι μεγάλο. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι αν έρθει δυνατός άνεμος θα τον γκρεμίσει, γιατί στέκεται μόνος του, χωρίς να έχει σύνδεσμο με τους άλλους τοίχους. Ούτε σκεπή δεν μπορεί να φτιάξει για τον εαυτό του με ένα μόνο τοίχο, επειδή είναι εκτεθειμένος από όλες τις άλλες πλευρές. Δεν πρέπει όμως να γίνεται έτσι. Αλλά όποιος θέλει να χτίσει το σπίτι του και να φτιάξει για τον εαυτό του τη στέγη, πρέπει να υψώσει την οικοδομή από όλες τις πλευρές και να τη σιγουρέψει από κάθε κίνδυνο. Πολύ λογικό αυτό. Πρακτικός ο Άγιος μας δίνει να καταλάβουμε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στην ψυχή. Αν θέλουμε να χτίσουμε την ψυχή μας, το χτίζουμε ψυχής μας, δεν είναι μια υποπολιότητα, δεν είναι μια φασία. Αισθάνθηκα ωραία για το Χριστούλη. Πήγα και στην Εκκλησία, ξέρω γιατί τελειώσαμε. Δεν ασχολούμαστε πραγματικά με τον εαυτό μας. Δεν μελετούμε τον εαυτό μας. Να δούμε το κάθε τι. Και πάλι θα το επαναλαμβάνουμε. Το θέμα δεν είναι να ασχοληθείς απλά με τον εαυτό σου, αλλά σωστά να ασχοληθείς. Όχι με σφίξιμο, όχι με άγχος, όχι με ψυχαναγκασμό, αλλά με επίγνωση και ωριμότητα. Και αυτή θα σου δώσει ο στόχος, η κατεύθυνση που είναι ο Χριστός. Όπως για παράδειγμα κάποιος να γίνεται καλός χωρίς κίνητρο, δεν έχει διάρκεια αυτό. Ας πάρουμε ένα ζευγάρι. Αν δεν υπάρχει πραγματική αγάπη και έλξη και έρωτας, δεν έχει δύναμη η άσκηση που θα κάνει κανείς για να είναι προσεκτικός στον σύντροφό του. Αν έχει όμως αγάπη και έρωτα και έλξη προς τον άλλο, έχει κίνητρο να κάνει. Έτσι λοιπόν, χωρίς προοπτική, χωρίς κίνητρο, για μας είναι το κίνητρο ο Χριστός, δεν έχει περιεχόμενο πραγματικό η αρετή, ή μάλλον η αρετή μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Γιατί μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σκληρόκαρδο, εγωκεντρικό, να τον αυτοδικαιώνει και να κρίνει τους άλλους όλους. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσω. Για να πάμε λοιπόν να χτίσουμε το οικοδόμημα αυτό της ψυχής. Τι χτίζουμε πρώτα? Βάζουμε τα θεμέλια. Ποιο είναι το θεμέλια? Η πίστη. Δέστε τι λέει. Και σας λέγω πώς. Πρώτα πρέπει να ρίξει το θεμέλιο που είναι η πίστη. Γιατί χωρίς την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος, είναι αδύνατο να ευαριστήσει κανείς τον Θεό. Και έτσι πάνω σε αυτό το θεμέλιο να χτίζει συμμετρικά την οικοδομή. Τι σημαίνει πίστη? Σημαίνει εμπιστοσύνη. Σημαίνει Χριστός. Γι' αυτό ό,τι και να κάνεις χωρίς αναφορά προς τον Χριστό είναι σαν τις οικοδομές στην Τουρκία που πέσανε. Είδατε κάποιος ότι δεν είναι καθόλου θεμέλια. Μπαμ, με την πρώτη πίεση πέσανε. Χρειάζεται λοιπόν να χτίσουμε τα θεμέλια και να είναι γερά. Να είμαστε ξεκάθαροι γιατί ζούμε. Να είμαστε ξεκάθαροι για την απόφασή μας προς τα που κινούμεθα. Ποια είναι η πηξίδα της ζωής μας, ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας, ποια είναι η προοπτική της ζωής μας, ποια είναι η βάση της ζωής μας. Αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει, δεν μπορεί να συζητήσουμε για τίποτα. Προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ δυστυχή στους ανθρώπους που αγωνίζονται για το καλό χωρίς προοπτική, χωρίς Χριστό. Έτσι, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Πω, τι δυστυχία, τι ξενέρωτο πράγμα. Αν είναι κανείς καλός χωρίς λόγο. Πολύ βασανιστικό. Αν δεν έχεις έμπνευση, αν δεν έχεις έρωτα, αν δεν έχεις το Χριστό δηλαδή, να κάνεις την αρετή για την αρετή. Πολύ κρύο πράγμα. Είναι η έννοια του ανθρωπισμού. Γι' αυτό οι ανθρωπιστές που δεν έχουν βάσει τον Χριστό και δεν είναι θεανθρωπιστές, είναι πάρα πολύ καλοί σαν εξωτική συμπεριφορά από άλλοι σκληροί άνθρωποι. Γιατί δεν βγάζουν έρωτα? Γιατί ο έρωτας είναι ο Χριστός. Και σου παίζουν καλοί, ακριβείς, τυπικοί του καθήκοντος. Είναι ο τύπος της Δύσης, ο σύγχρονος. Δεν μπορεί να έχει μέσα του ζωή και να μεταδίδει ζωή. Γι' αυτό οι πιο δυστυχείς άνθρωποι δεν είναι αμαρτωλοί. Είναι καλοί άνθρωποι χωρίς λόγο. Χωρίς πίστη, χωρίς βάση. Και η βάση για μας είναι ο Χριστός. Θα πει κάποιος, καλά δεν τον είδα, δεν ξέρω αν πιστεύω κλπ. Η διάθεση να πιστέψεις, ο πόθος να πιστέψεις, λογίζεται για πίστη. Το βιωματικό γεγονός, το χάρισμα του Θεού, θα σου το δώσει όταν είσαι έτοιμος. Όμως προσμετράται ως πίστη. Όταν αναζητείς την αλήθεια, όταν μποθείς την αλήθεια, ότι θέλεις να πιστέψεις, ότι θέλεις τον Χριστό στη ζωή σου, τον άγνωστο ίσως προς στιγμή, αλλά μετά θα γίνει με τούπολο, θα γίνει ο πλέον γνωστός και φίλος σου Υγείος, γιατί ξέρει τι κάνει ο Θεός. Την προαίρεση κοιτάει, το φιλότιμο κοιτάει, δεν μας εξαναγκάζει. Όταν δει λοιπόν το φιλότιμο, η προαίρεση έρχεται, προστρέχει ο ίδιος. Η πίστη λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό. Θα το ονομάσουμε και αλλιώς να το καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος που αναζητεί λόγο ύπαρξης του είναι ο πιστός άνθρωπος. Που δεν βολεύεται στα νεκρά πράγματα ενός συστήματος καλού ή κακού. Ανθρώπινου ή απάνθρωπου. Που δεν βολεύεται σε αυτό, θέλει κάτι παραπάνω. Και έχει μια ανησυχία καλή. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος. Είναι και αυτός πιστός. Λοιπόν, αυτή η καλή διάθεση. Να βρεις λόγο στη ζωή σου που να λες ρε να πάρει ευχή, αξίζει που ζω. Και να βρω έναν λόγο που να δικαιολογώ την ύπαρξή μου. Όχι να είμαι μια περιφερόμενη μονάδα βιολογική, οικονομική ή κοινωνική. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο πιστός. Τα θεμέλια που θέλει ο Χριστός. Του δόθηκε λέει μια ευκαιρία να κάνει υπακοή. Λοιπόν, βάζουμε τα θεμέλια. Χτίστηκε, η βάση είναι ο Χριστός. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλιώς μιλάμε σε άλλη βάση. Μιλούμε άλλη γλώσσα και δεν προσεννοούμεθα. Πολλοί άνθρωποι δεν συνεννοούνται γιατί μιλούμε διαφορετική γλώσσα. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που εντός εκκλησίας που τα βάζουν ως εκτός εκκλησίας. Βρε φίλε, βρε πάλι και σε άλλη βάση μιλάει και δεν τσακωθούμε. Απλώς να συνεπάρχουμε αγαπητικά. Αλλά δεν προσεννοούνται περαιτέρω γιατί μιλούμε σε άλλη βάση. Δεν χρειάζεται να κατηγορούμε κανένα εκτός εκκλησίας γιατί πιστεύει. Έτσι είναι, ελεύθερος άνθρωπος είναι. Εμείς θα τον αγαπούμε. Εμείς θα συνεννοούμεθα. Θα είμαστε λειτουργικοί. Θα κάνουμε συγκατάβαση. Αλλά βαθύτερα δεν μπορεί να συνοηθεί. Κάποιοι λένε: Πάτερ, αγάπησα κάποιον ή κάποιον λένε, που δεν πιστεύει. Καλά κάνει, δικαίωμά σου. Καλό ή κακό είναι. Εσύ θα αποφασίσει. Αλλά μιλήσουμε ουσιαστικά. Ποιο είναι ο λόγο του έρωτά σου και τη αγάπη σου. Πώ μπορεί να συνοηθεί με έναν άνθρωπο που είναι σε άλλη υπαρξιακή βάση, μόνο σωματικά. Πολύ ωραία. Παραπάνω. Μα μιλάμε άλλη γλώσσα. Δεν μπορεί να βγει κάτι. Ο άλλο θέλει, επειδή αγάπησε, να το φτιάξει τα μέτρα. Κάντο, εντάξει. Αλλά όμως, τι θα θρέψει τον έρωτά σου, την αγάπη σου, την επικοινωνία τη βαθύτερη με τον άλλο για να συγκρατεί τη σχέση. Τι, στο όνομα τίνος, ποιος, πώς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλούμε την ίδια γλώσσα. Αυτή είναι η πίστη, είναι η βάση. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι τα θεμέλια της οικοδομής. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν τα θεμέλια και αρχίζουμε να χτίζουμε. Για να δούμε τι χτίζουμε. Βάζουμε 4 στίχους γύρω-γύρω. Λέγει, πρέπει να βάλει ένα λιθάρι υπακοής. Βάζουμε την υπακοή πρώτα. Εμείς θα διαφρούμε γι' αυτό. Νομίζουμε ότι η υπακοή είναι προς το πνευματικό μας ή για τους μοναχούς. Η υπακοή είναι όλοι προς όλους. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι. Ένα λιθάρι υπακοής. Συνέβη και να οργιστεί κάποιος αδελφός μαζί του. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι μακροθυμίας. Κάθε στιγμή της ημέρας μας πετάνε τούβλα για να χτίσουμε. Εμείς τα γυρνάμε πίσω για να χτίσουμε τίποτα, σκοτώνει στον άλλο. Ο άλλος που με οργίζει μου δίνει ένα υλικό να χτίσω. Όταν ο άλλος μου ζητάει να τον αναπαύσω, να εξυπηρετήσω, μου ζητάει μια υπακοή να το κάνω, να τον βοηθήσω. Είναι υλικά αυτά που έρχονται, είναι ευλογίες αυτά τα πράγματα. Χτίζουμε με αυτά. Ούτε ΦΠΑ πληρώνουμε, ούτε χρήματα. Τζάμπα μας το δίνουν και εμείς αρνούμεθα. Μετά λέμε ότι θέλουμε φορολογική απαλλαγή. Αφού μας δίνουν άλλος τζάμπα υλικά και εμείς δεν τα παίρνουμε. Λοιπόν, σου δόθηκε μια ευκαιρία για εγκράτεια. Έχεις ένα πειρασμό. Αρνείσαι το λογισμό. Ξεκινάς το λογισμό και τον αρνείσαι. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι εγκράτειας. Έτσι σε κάθε ευκαιρία που συναντάει για να ασκήσει μια αρετή, πρέπει να βάζει ένα λιθάρι στην οικοδομή. Και τις ελόγυρα να την υψώνει με ένα λιθάρι συμπάθειας. Ένα λιθάρι εκοπής θελήματος. Ένα λιθάρι πραότητος. Και με τα παρόμοια. Να λοιπόν, είδατε πώς είπαμε. Κάθε μέρα μας δίνονται αυτές οι ευκαιρίες. Τις αγοράζουμε. Είμαστε καλοί εμποροί. Είμαστε καλοί τεχνίτες. Καλοί εργολάβοι. Καλοί αρχιτέκτονες. Καλοί πολιτικοί μηχανικοί. Από αυτό θα φανεί. Είμαστε έξυπνοι να χτίσουμε ψυχή μας, να την ομορφύνουμε, να την πλουτίσουμε. Από τι θα γίνει, μόνο από τα διαβάσματα, και αυτό ούτε πάλι το κάνουμε. Μόνο στο διάρκεια διαβάζουμε πέντε σαχλαμάρες. Είμαστε πρόχειροι. Αυτό είναι το μεγάλο μας αμάρτημα. Και όχι σοβαροί με τον εαυτό μας. Λοιπόν, είδατε τι είπαμε. Υπακοή, μακροθυμία, εγκράτεια, συμπάθεια, εκοπή θελήματος, παραότητα. Πόσα είπε. Πολλά υλικά. Αυτή η κοπή θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πολυτελείας κιόλας. Το αντιληφθήκαμε εμείς όμως αντί αυτού. Έρχεται, ας πούμε, μας λέει άλλος, μας θέλει να ικανοποιήσουμε μια ανάγκη του, υπακούει. Γιατί εγώ, ο άλλος, αμέσως, η πρώτη έκφραση είναι αυτή, μια άρνηση να εξυπηρετήσουμε. Δεν έχουμε προθυμία. Πάμε παρακάτω. Μας ενοχλεί κάποιος. Ποια μακροθυμία, θα του την πούμε μετά. Έρχεται ένας πειρασμός, φαγητό, οτιδήποτε. Βάλτε στο μυαλό σας. Δεν κλείνουμε τα ένστικτά μας και τις ανάγκες μας. Θέλουμε ό,τι, μας, ό,τι επιθυμία έχει εκεί, ασυγκράτητη. Σαν ζώα γινόμαστε, με συγχωρείτε, κάποια στιγμή. Να πάθουμε, να μάθουμε να λέμε και όχι. Μα το όχι, αν πεις το όχι, ας πούμε, στο φαγητό, όταν το φας θα ευχαριστήσεις περισσότερο. Όταν έχεις ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις, στο τέλος παθαίνεις μια ανία. Δεν ευχαριστίασαι τίποτα. Νεκρώνεται η αίσθηση ευχαρίστησης. Βλέπεις τα παιδάκια από μικρά ικανοποιούν τις ωρέξεις τους και φτάνουν σε μια ηλικία που θα σχετιστούν με ένα πρόσωπο και είναι κουρασμένα. Δεν, τα ζήσαν όλα. Τι να χαρεί μετά. Η εγκράτεια αναπτύσσει τον έρωτα. Δεν τον σκοτώνει, τον αναπτύσσει. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, σου δίδεται η δυνατότητα να προσέξεις κάποιοι, την κάνεις με λαφρά πηδηματάκια. Εξαφανίζεσαι. Αλίμονε βέβαια να σου κόψει το θέλημα. Μα είμαστε την εποχή που έγινε ιδεολόγημα ο δικαιωματισμός. Είναι έγκλημα να μας περίσει κάποιος το θέλω. Και γινόμαστε τελείως ανάπηροι. Πώς μπορείς να σχετιστείς με έναν άνθρωπο που οπωσδήποτε δεν είναι ο εαυτός σου. Είναι κάποιος άλλος και μεγάλωσε αλλιώς και λειτουργεί αλλιώς και έχει άλλο θέλημα. Πότε, μόνο όταν υπακούεις το θέλημά σου. Μα και αυτός είναι διανάγκη έχει. Θα σκοτωθούν. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Αν από μικρός δεν έμαθες να λες όχι στον εαυτό σου, με επίγνωση, το θέλημά σου για χάρη του άλλου, δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα σχέσης. Ένα λιθάρι πραότητος και με τα παρόμοια. Πάμε παρακάτω. Είδατε, δέστε τι βάθος δίνει ο Άγιος εδώ. Φοβερό είναι, τώρα είναι ο πρόλογος εδώ, μας πάει παρακάτω. Πάνω από όλα όμως, πρέπει να καλλιεργεί κανείς τι. Μας είπε τόσο και νομίζαμε ότι τέλειωσε η ιστορία. Μας είπε την πίστη, είπε τις αρετές, χτίσαμε, νομίζαμε ότι τέλειωσε. Όχι. Θέλει και άλλα πράγματα. Ένας οικοδόμος δεν παίρνει μόνο τα υλικά, πρέπει να τα βάλει και με σωστή σειρά και με σωστό τρόπο. Τι λέει παρακάτω. Πάνω από όλα όμως πρέπει να καλλιεργεί την αρετή της υπομονής και της αναδρίας. Μόνο υπομονή δεν έχουμε. Αλλά το βασικότερο πιστεύουμε στην πνευματική πορεία είναι το ανδρείο φρόνημα. Να μην το βάζεις κάτω. Να μην απελπίζεις. Να μην λες δεν έκανα τίποτα. Δεν είναι για μένα αυτά, δεν μπορώ εγώ αυτά. Αν το παλέψεις. Την προαίρεση κοιτά ο Θεός, όχι το αποτέλεσμα. Να έχεις τη μαγιά, την αποφασιστικότητα, την εσωτερική δύναμη να τολμάς και αυτό που φαίνεται ότι δεν μπορείς να καταφέρεις. Το ανδρείο φρόνημα δεν είναι για τους δειλούς η πνευματική ζωή. Όποιος είναι δειλός ή φοβητσιάρης που συνήθως λέει «Αχ, και αν χάσω, και τι θα χάσω, τι θα κερδίσω και τι θα καταφέρω». Κάποιος θέλει να απαντήσει ένα κουμπί και ξαφνικά να δει το θαβόριον φως και να φτάσει ύψη αγιότητος, να δει τον Θεό. Και όταν κάνει λίγο αβήματα και δεν πετύχει τίποτα, κατηγορεί τον εαυτό του και τι είπε, έτυχα. Ανδρείο φρόνημα, υπομονή. Και ας μην καταφέρουμε τίποτα. Να τολμούμε όμως. Να τολμούμε. Και υπομονή. Να μην παίρνουμε αποτέλεσμα αύριο. Μα έπεσα μία, δύο, εκατό, χίλιες. Υπομονή και ανδρείο φρόνημα. Αυτή την ψυχή την αγαπά, από ό,τι λένε οι πατέρες, πολύ ο Θεός. Αυτή που κάνει υπομονή, δεν το βάζει κάτω και έχει ανδρείο φρόνημα. Χωρίς λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα έχεις υπομονή να χτίσεις ωραίο σπίτι. Δεν θα κάνεις υπομονή να μαζεύεις τελικά, να την οικοδομήσεις σωστά. Τίποτα καλό δεν γίνεται χωρίς υπομονή και αδριοφρόνημα. Εμείς θέλουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Μας έμαθε έτσι η κοινωνία. Από τη μια είναι ο δικαιωματισμός και από την άλλη έλλειψη υπομονής. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι μόνο για να τα έχουμε καλά με τον Θεό. Για να έχουμε ιστορία με τον εαυτό μας και να έχουμε ωραία ζωή. Ό,τι και αν κάνουμε, και στη δουλειά μας και στην οικογένειά μας και παντού. Είτε κάναμε το λάθος και παντρευτήκαμε, είτε ευλογή και δεν παντρευτήκαμε. Ό,τι και αν έχει, χρειάζονται αυτά τα ευλογήματα να γίνονται. Ο δικαιωματισμός λοιπόν, να κόβουμε το θέλημά μας και να κάνουμε υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, λέει, αυτές είναι οι γωνίες και με αυτές στερεώνεται η οικοδομή. Και ενώνονται οι τείχοι μεταξύ τους. Πώς θα ενωθούν αυτά? Όλες οι αρετές είναι μετέωρες, είναι έτσι χύμα. Αν δεν υπάρχει υπομονή και αδριοφρόνημα, εκεί τα ενώνει. Τα κάνει συμπαγή. Τα φέρνει σε μια συνάφεια. Χωρίς να γέρουν και να κάνουν διάμεσα ρογμές. Χωρίς αυτές δεν έχει κανείς τη δύναμη να οκληρώσει καμιά απολύτως αρετή. Γιατί αν δεν έχει κανείς ανδρεία στην ψυχή, ούτε υπομένει. Και χωρίς υπομονή δεν μπορεί κανείς να κατορθώσει τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: με την υπομονή σας θα κερδίσει τις ψυχές σας. Εν την υπομονή κτίσασε τις ψυχάς ημών. Αυτά τα λόγια που είναι τόσο θεϊκά, θεόπνευστα, αν μπορούσαμε λίγο να τα βάζαμε μέσα στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας και νιώταν άξονα ζωής, να προβληματιζόμαστε κάθε μέρα. Όχι επαναλαμβάνουμε αυτόν τον ψυχαναγκαστικό τρόπο, αλλά με τον όμορφο και υγιή τρόπο. Έχω υπομονή στη ζωή μου, έχω αδριοφρόνημα, το δούλεψα. Πολλές φορές μου τυχαίνει και ντρέπομαι. Δεν σηκώνει άλλο στο τηλέφωνο και τρελαίνομαι. Δεν του σηκώνει, τι κάνει. Και παίρνω 10 κλήσεις. Μας έκανε έτσι από το άγχος η ζωή. Αλλά είναι τραγικό αυτό, Εκεί θα πεις όχι. Τουλάχιστον 400. Κάτσε ρε μεγάλε. Παπάς εσύ, ήρεμησε. Το κατορθώνω, 10 λεπτά το λέω. Μετά από 10 λεπτά πάλι τηλέφωνο. Τι να κάνουμε όμως, θέλει προσπάθεια αυτό, θέλει δουλειά. Δεν είναι αμαρτία μόνο κάτι χοντροειδές. Και αυτό το δίνει υπομονή. Όταν έχεις βιασύνη, όταν τσατίζεσαι, όταν δεν αντέχεις τη δυσκολία, όταν συσσωρεύονται προβλήματα και σκάζεις, γιατί να σκάζεις? Δικά σου τα πρόβλημα, τι θέλει, ό,τι θέλει ο Θεός κάνει. Αν ήσουν κοτσός θα ήσουν εντάξει, αν ήσουν στο κρεβάτι θα ήταν εντάξει? Μια ζελάδα μας πιάνει, μια αναγούλα και λέμε, ω, δεν μπορώ, να μου καλά και θα τα κάνω όλα. Και όταν είμαστε καλά τα ξεχνάμε. Έτσι δεν μας συμβαίνει όλους? Δεν είμαστε δουλεμένοι. Δεν ασκούμεθα σε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δείτε τι λέει. Πρέπει ακόμα αυτός που χτίζει, α, τι ωραία που το λέει. Βάλαμε τις πέτρες, βάλαμε τα τούβλα, αλλά πώς θα δουν αυτά, μόνα τους? Τι χρειάζεται? Η λάσπη, ο πυλός. Η λάσπη, πώς χτίζεται? Την πατάς κάτω, η ταπείνωση δηλαδή. Η ταπείνωση χτίζει σταθερά τις αρετές. Χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει. Βγάλετε μια οικοδομή χωρίς συνδετικό υλικό, χωρίς τους αρμούς. Τι θα γίνει, έχουν πέσει όλα. Χωρίς ωφέλεια είναι. Λοιπόν, γιατί πρέπει ακόμη αυτός που χτίζει να βάλει διάμεσα στα λιθάρια λάσπη. Γιατί αν βάλει λιθάρι πάνω σε λιθάρι, χωρίς να βάλει διάμεσα λάσπη, σπάζουν τα λιθάρια και ηρεμίζει την οικοδομή. Η λάσπη είναι η ταπείνωση. Επειδή γίνεται από χώμα και πατιέται από όλους. Πω, μας έχει στείλει. Αυτό είναι. Είναι χώμα και πατιέται από όλους. Μου λέγει κάποιος ότι στα αγγλικά δεν υπάρχει λέξη ταπείνωση. Τι γλώσσα είναι αυτή καημένη να μην έχει ταπείνωση, Και λένε περιφραστικά με κάποιο τρόπο. Έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω αν είναι κανείς ειδήμων, γλωσσολόγος. Αλλά ταπείνωση, Ο τάπας, ο χαμηλός. Αυτός που είναι ένα με τη γη. Η ταπείνωση που είναι χώμα και πατιέται από όλους. Εμείς το θέλουμε να μην προσβάλλει ο άλλος και το δεχθεί. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Έχουμε και μια αυτοεκτίμηση. Όταν το έχω αυτό τρελαίνομαι. Μόλις είναι να πληγωθεί άλλος για να ταπεινωθεί, έχουμε και μια αυτοεκτίμηση. Πάντα έχουμε μια αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να μας προσβάλλει έτσι. Ρε ευλογημένε, σου δίνει τη λάσπη να χτίσει την οικοδομή και εσύ το αρνείσαι. Αντιδρούμε αμέσως σε κάθε προσβολή. Κάθε λοιπόν αρετή που γίνεται χωρίς ταπείνωση δεν είναι αρετή, όπως λέει και το γεροντικό. κάθε, τι φοβερό, κάθε αρετή που γίνεται χωρίς ταπείνωση δεν είναι αρετή. Όπως είναι αδύνατο να φτιάξουμε βάρκα χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί κανείς χωρίς ταπεινοφροσύνη. Πρέπει λοιπόν ό,τι καλό κάνει κανείς να το κάνει με ταπείνωση, ώστε να διατηρηθεί το καλό, να μείνει καλό. Ακόμα πρέπει η οικοδομή να έχει τα λεγόμενα ημαντώματα. Είναι οι σύνδεσμοι αυτό, κάτι ξύλα που συνδέουν τα δοκάρια. Ίσως είχαμε εδώ, δηλαδή θα κάνουμε μια ανακαίνιση, είπε να βάλουμε αυτά που ενώνουν τις δύο πλευρές. Λοιπόν, αυτά είναι η διάκριση, τα ημαντώματα που στερεώνει την οικοδομή και ενώνει το ένα λιθάρι με το άλλο, ότι δεν γυρά και την ομορφαίνει. Είπαμε τις αρετές και μετά είπε ότι χρειάζεται υπομονή και ανδρεία που δένουν τις γωνιές, η ταπείνωση που είναι η αρμή που δένουν τα υλικά και μετά είναι η σύνδεσμη που είναι διάκριση. Να διακρίνουμε ποια είναι η πραγματική αρετή, πότε την εφαρμόζουμε, σε ποιους την εφαρμόζουμε, πότε πραγματικά έχουμε Χριστό σε αυτό που κάνουμε και πότε όχι. Πότε μια αρετή έχει το πνεύμα του Θεού και πότε όχι, γιατί και μπορεί μια αρετή να είναι δαιμονική. Να έχει λάθος κίνητρο. Να μην έχει κίνητρο τον Χριστό και το πνεύμα του Χριστού, αλλά έχει κάτι άλλο κρυφό πίσω από τη φαινομενική αρετή. Και τι μας έμενε, η στέγη. Τι είναι η στέγη? Η στέγη είναι η αγάπη. Πάντα στέγη, πάντα σκέπη, πάντα ελπίζει, ουδέποτε εκπίπτει. Η ψηλότερη αρετή είναι η αγάπη. Εμείς μιλούμε για αγάπη χωρίς να μιλούμε για το οικοδόμημα, χωρίς να δουλευτούμε, χωρίς πίστη, χωρίς πραότητα, χωρίς υπομονή, χωρίς κοπή θελήματος, χωρίς ανδρεία, χωρίς υπομονή και χωρίς ταπείνωση. Μιλούμε για αγάπη. Αυτοί είναι οι αγαπούλιδες που λέμε. Ωραία λόγια, αγαπησιάρικα, αλλά όχι όμως χτισμένα πάνω σε αυτήν την οικοδόμηση. Η στέγη είναι αγάπη που είναι η τελείωση όλων των αρετών, όπως ακριβώς και η στέγη του σπιτιού. Αλλά υπάρχει και αλλού ταπείνωση, δέστε που αλλού είναι. Κατόπι λέγει μετά τη στέγη το περιτύχισμα της ταράτσας, γύρω γύρω να μπέσουν τα παιδάκια. Και αυτό είναι η ταπείνωση. Δέστε πώς το θέτει. Ποιο είναι το περιτυχίσμα? Είναι γραμμένο στο νόμο. Αν κτίσετε το σπίτι σας και φτιάξετε το δώμα, φτιάξετε και περιτύχισμα ολόγυρά του για να μην πέσουν κάτω τα παιδιά σας. Ποια είναι τα παιδιά? Είναι οι λογισμοί. Δέστε πώς το λέγει. Το περιτύχισμα είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι εκείνη που ζώνει ολόγυρα και φυλάει όλες τις αρετές. Και όπως ακριβώς κάθε αρετή πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, σύμφωνα με τον τρόπο που είπαμε ότι κάθε λιθάρι τοποθετείται πάνω σε λάσπη, έτσι και η τελείωση της αρετής έχει ανάγκη από την ταπείνωση. Η τελείωση της αρετής έχει ανάγκη από την ταπείνωση. Και όταν οι Άγιοι προοδεύουν στην αρετή, φτάνουν φυσικά στην ταπείνωση. Όπως ακριβώς πάντοτε σας λέγω, όσο πλησιάζει κανείς τον Θεό, τόσο πιο αμαρτό βλέπει τον εαυτόν του. Καταρχήν να δούμε ότι η βάση των αρετών, η κορυφή των αρετών είναι ταπείνωση και αγάπη. Είναι τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αληθινό χριστιανό. Είναι το κεντρικό σπηρέας του Ευαγγελικού Λόγου, είναι ταπείνωση και αγάπη. Και η ταπείνωση, όχι μια μειονεξία, αλλά η πνευματική ταπείνωση είναι αυτό. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό νιώθεις τον εαυτό σου. Γιατί νιώθεις ότι έχεις είναι από το Θεό, δεν είναι δικό σου. Και μπροστά στο φως του Χριστού, νιώθεις το σκοτάδι σου, τη βρωμιά σου, σου αποκαλύπτει όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης συγκλονίζεσαι σαν την παρουσία του Χριστού και προκειμένου μην χάσεις αυτή την σχέση, μην χάσεις αυτό το φως, μην χάσεις αυτό το δώρο, τρέμεις. Αλλά όχι με το φοβικό τρόπο, με το σεβασμό. Και αυτό σε συμμαζεύει, σε ζαρώνει με την καλή έννοια. Και λες, αυτό το δώρο με συγκλονίζει, μου φτάνει. Δεν θέλω τίποτα και μην το χάσω μόνο. Ας ησυχάζω. Ας μην κάνω φασαρία. Με τους λογισμούς μου τα χίλια δύο πράγματα. Κάθεσαι ήσυχος και είσαι αναπαυμένος. Ποια όμως είναι λέει, τα παιδιά που είπε ο νόμος να μην πέσουν από το δώμα? Τα παιδιά είναι οι λογισμοί που γεννιούνται στην ψυχή, τους οποίους πρέπει να φυλάει κανείς με την ταπείνωση για να μην πέσουν κάτω από το δέμα, όπως είπαμε ότι είναι τελείως των αρετών. Οι λογισμοί που έρχονται, οι οποιοδήποτε λογισμοί, καλοί ή κακοί, προσπαθείς να τους ελέγξεις, να προφυλαχθείς από αυτούς. Δέστε, τελείωσε το σπίτι. Πάμε τώρα στο δεύτερο άξονα αυτού του λόγου του που θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό. Δέστε, τελείωσε το σπίτι. Έχει και δοκάρια, έχει τη στέγη του, να και το περιτύχισμα του δώματος και με ένα λόγο είναι έτοιμο το σπίτι. Μήπως όμως του λείπει τίποτα? Ναι, παραλείψαμε κάτι. Και ποιο είναι αυτό? Να είναι ο οικοδόμος τεχνίτης. Δηλαδή, αυτός που το χτίσει, να είναι τεχνίτης. Εμείς είπαμε πως χτίζεται, πήραμε και τα υλικά, είπαμε πως χτίζεται και ποια είναι η κορυφή, πως πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να βάλεις και σωστό τεχνίτη. Όχι όποιο και όποιο. Ποιος είναι ο τεχνίτης, δέστε, η επίγνωση. Ό,τι κάνω, να το κάνω με επίγνωση. Και την ταπείνωση και την υπομονή και την εκοπή θελήματος και την υπακοή και τη συμπάθεια και όλα αυτά που είπαμε. Με επίγνωση. Για να δούμε πώς περιγράφει αυτή την επίγνωση που εμείς δεν έχουμε. Γιατί αν δεν είναι καλός τεχνίτης, στραφοκτίζει λίγο την οικοδομή και οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή την κρεμίζεται το σπίτι. Τεχνίτης είναι εκείνος που χτίζει με επίγνωση. Δηλαδή να χτίζουμε όλα αυτά με επίγνωση. Όχι, μου είπε ο παπάς είμαι καλό παιδί και θα είμαι καλό παιδί. Αυτό δεν είναι επίγνωση, βλακία είναι. Όχι, μου είπε κάποιος κόψε το θέλημά σου γιατί είπε ο Χριστός. Θέλει τίποτα αυτό. Και να δούμε πότε έχουμε πραγματική εκοπή θελήματος, πότε έχουμε πραγματική ταπείνωση, πότε πραγματικά έχουμε υπομονή, πότε έχουμε συμπάθεια. Για να τα δούμε αυτά, να τα ευαθύνουμε. Είδατε πώς ευαθύνουν οι Άγιοι. Τεχνίτης είναι εκείνος που χτίζει με επίγνωση. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει να καταβάλει κανείς τον κόπο της αρετής, επειδή όμως δεν εργάζεται με επίγνωση, να το χάνει. Ή να έρχεται γύρω-γύρω χωρίς να μπει να τελειώσει, χωρίς να μπορεί να τελειώσει το έργο, βάζοντας και βγάζοντας το ίδιο λιθάρι. Άρα, το θέμα δεν είναι να χτίζεις, να χτίζεις με επίγνωση. Γιατί αν δεν χτίσω με επίγνωση, τζάπα πάει ο αγώνας μου, τζάπα κουράζομαι και δεν έχω και αποτέλεσμα. Εκεί σημειωτώνω, δεν προχωρώ. Είναι ακόμη και άλλοι που βάζουν ένα λιθάρι και βγάζουν δύο. Να τι εννοώ. Για να δούμε ποια είναι η επίγνωση, γινόμαστε πιο πρακτικοί. Έρχεται ένας αδελφός και σου λέει ένα λόγο που σε στενοχωρεί και σε πληγώνει. Και εσύ σιωπάς και βάζεις μετάνοια. Επίγνωση έχει αυτό, για να δούμε. Να έβαλες κιόλας ένα λιθάρι. Μετά πας και λες σε άλλον αδελφό, με έβρισε ο τάδε. Αυτό και αυτό μου είπε. Και εγώ όχι μόνο δεν μίλησα, αλλά του έβαλε και μετάνοια. Δεν έβαλες ένα λιθαρί, έβγαλες δύο. Είδατε τι σημαίνει επίγνωση? Να καταλάβουμε το βάθος των αρετών. Ποια είναι η πραγματική μακροθυμία. Ποια είναι η πραγματική, ας το πούμε, ταπείνωση. Όταν εσύ κάνεις, αλλά μετά πας και δικαιολογείσαι ή πας και το λες παραπέρα. Μετάνοια είναι αυτό, με επίγνωση έγινε. Άρα δεν έχεις συνειδητοποιήσει το βάθος της αρετής. Δεν κατάλαβες τι υλικό έχεις και πώς περίτεχνα και σωστά σαν καλός τεχνίτης θα χτίσεις το οικοδόμημα της ψυχής σου. Δέστε πόσο πρόσοχη έχει. Το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται ένας αδελφός και σου λέει ένα λόγο που σε στενοχωρεί και σε πληγώνει και εσύ σιωπάς και βάζεις μετάνοια. Να έβαλες ένα κιόλας λιθάρι. Μετά πας και λες σε άλλο αδελφό, με έβρισε ο τάδε, αυτό και αυτό μου είπε. Και εγώ όχι μόνο δεν μίλησα, αλλά του έβαλε και μετάνοια. Έβαλε ένα λιθάρι και έβαλε δύο. Μου κάνει κάποιος κάτι κακό. Με προσβάλλει, με αδικεί. Κάνω υπομονή. Αλλά μέσα μου βράζω. Δεν είμαι επίγνωση. Και όταν γίνει κάτι, αμέσως βγαίνει το ηφαίστειο από μέσα μου. Και το μαρτυρώ σε όλους. Δεν είναι αυτό. Ούτε αγάπη. Ούτε ταπείνωση, ούτε μακροθυμία, ούτε επίγνωση. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Αλλά δεν υπάρχει Χριστός αυτό. Δεν είναι αρετή αυτό. Καταπίεσαι του εαυτού σου, είσαι και σαν όριμος. Δεν υπάρχει επίγνωση. Πάμε παρακάτω. Πάλι συμβαίνει να βάζει κανείς μετάνοια, θέλοντας να δοξαστεί και να πούν «Αχ, τι ώρες που είναι αυτός, είναι και ταπεινός». Και έτσι νοθεύεται η ταπείνωση με την καινοδοξία. Αυτό σημαίνει το να βάζει κανείς ένα λιθάρι και να το ξαναβγάζει. Κάνουμε δηλαδή κάτι για να φανούμε, είτε στους άλλους είτε στον εαυτό μας. Βάζω μετάνοια, δείχνω υποχωρητικός, Και λέω, πω τι, πώς το κατάφερα. Τουλάχιστον δεν ξέφυγα τώρα. Και μ' αρέσει αυτό. Κολακεύομαι, γαργαλεύομαι μέσα μου. Και το βλέπουν κι άλλοι και με επαινούνε. Μπράβο ρε παιδί μου, τι ήρεμος που είσαι. Εσύ δεν θυμώνεις ποτέ. Και μ' αρέσει να το ακούω. Αυτό πήρα ένα λιθάρι και έβγαλε ένα άλλο. Εκείνος όμως που μετανοεί με επίγνωση πείθητο τον εαυτό του ότι είναι δικό του το σφάλμα και ότι αυτός είναι ο αίτιος φαινομενικά. Μπορεί να μην είναι ο αίτιος. Ουσιαστικά ποιο είναι, γιατί πολλοί κορεύουν τους εαυτούς μας. Εξομολογούμε, θα λέμε κατηγορούμε τους άλλους. Η αμαρτία έχει το φαινόμενο, έχει το, αυτό που φαίνεται έχει το κρυφό υπονοούμενο, τι προκαλεί κάτι. Δεν είναι μόνο η αμαρτία σαν γεγονός, αλλά πρέπει να δούμε τα κίνητρα, τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, τι προκαλεί μια κατάσταση. Μπορεί να φαίνεται ο άλλος αμαρτωλός, αλλά δεν ιστερεί και ο άλλος. Σημαίνει τι βαθύτερα προκαλεί κάτι. Οι πατέρες μας ποτέ δεν ασχολούνται μόνο με το σύμπτωμα που είναι η διάπραξη της αμαρτίας. Πάντα πήγαινα στην αιτία και στη ρίζα που το προκαλεί. Εκείνο μπορούμε να το δούμε. Δεν μπορούμε εύκολα. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιος είναι ο φταίχτης, ποιος είναι ο φταίχτης, αλλά δεν μας ενδιαφέρει και ποιος είναι ο φταίχτης. Γιατί όταν λέμε φταίχτης σημαίνει πρέπει να τιμωρήσουμε. Εμείς βάλαμε ένα δικανικό πνεύμα και στην Εκκλησία. Ποιος φταίγει να δούμε, και αφού φταίς θα τιμωρηθείς. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν είναι το πλαίσιο αυτό της Εκκλησίας. Το πλαίσιο πνευματικό είναι να βρω τις αιτίες που με αφήνουν κενό, να αναλάβω την ευθύνη του λάθους μου. Για την Εκκλησία είμαι ο ασθενής και αυτό που χρειάζεται είναι θεραπεία, όχι η τιμωρία. Η τιμωρία είναι για να δικαιώνεται ο φαινομενικά αναμάρτητος. Γιατί τα βάθη της καρδιάς μας μόνο ο Χριστός τα ξέρει. Δεν θα κριθούμε από τα εξωτερικά γεγονότα της πράξης, αλλά ακούστε την, είναι καρδιογνώστης. Την καρδιά μας θα δει τι υπάρχει. Όχι μόνο το εξωτερικό. Βεβαίως πάντα το εξωτερικό δηλώνει και κάτι εσωτερικό. Αλλά δεν είναι πάντα η απόλυτη αλήθεια σε αυτό που φαίνεται. Επομένως, εκείνος όμως που μετανοεί με επίγνωση πείθει τον εαυτό του ότι είναι δικό του το σφάλμα και ότι αυτός είναι ο αίτιος. Αυτό σημαίνει το να μετανοεί κανείς με επίγνωση. Να λάβω την ευθύνη, ακόμη και το λάθος του άλλου. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος νομίζω ότι το καλό που κάνουμε πάει παντού, σε όλη την ατμόσφαιρα, όπως και το κακό. Είμαστε συνυπεύθυνοι και για το καλό και για το κακό. Δεν είναι μόνο ο ένας ή εμείς, αν κάναμε κάτι κακό ή καλό. Άλλος επίσης ασκεί την σιωπή, αλλά όχι με επίγνωση, επειδή πιστεύει ότι κάνει αρετή. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Εκείνος όμως που σωπαίνει με επίγνωση, πιστεύει ότι είναι ανάξιος να μιλήσει, όπως είπαν οι πατέρες. Ανάξιος βέβαια, αφού μιλούμε για μοναχούς και θα είμαστε μουκίδος στην κοινωνία. Δεν εννοεί αυτό έτσι. Μην το πάρουμε κατά γράμμα εδώ. Απλώς κανείς να έχει την ταπείνωση να λέει κάτι, ότι δεν τα ξέρει όλα και είναι ξυπνάκιας που θα πει την εξυπνάδα του με μια βιασύνη και να μιλάει, συνεχώς να μιλάει, να μιλάει, ακούγεται. Όλα με μέτρο. Όλα με διάκριση. Όλα με εγκράτεια. Όλα με ασκητικότητα. Δηλαδή και τις κινήσεις μας και το βλέμμα μας και το λόγο μας και τη συμπεριφορά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάλι συμβαίνει να μην έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Όχι από ταπείνωση, από αδιαφορία και άγνοια. Δεν ασχολείται κάτι, τον έχει τον εαυτό του έτσι περιφρονημένο και δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Και νομίζει έτσι ότι έχοντας αυτήν την αντίληψη καταφέρνει κάτι σπουδαίο και ότι ταπεινώνεται. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Γιατί αυτό που κάνει δεν το κάνει με επίγνωση. Το να μην έχει όμως κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του με επίγνωση σημαίνει ότι έχει τη βαθιά συνέστηση και τη βιωματική εμπειρία πως δεν είναι τίποτα και πως δεν είναι άξιος να θεωρηθεί ούτε καν άνθρωπος. Όπως είπε και ο Βάσμος Μωυσής, θα σας πω τι είπε ο Βάσμος Μωυσής στη συνέχεια. Αυτό είναι η βιωματική εμπειρία και η βαθιά συνέστηση ότι τίποτα δεν είναι και ότι αν έχω είναι του Θεού. Αυτό είναι ότι δεν έχω με συνέστηση μεγάλη για τον εαυτό μου. Όχι να είναι να κάνει σχήμα και να έχει τον εαυτό μου περιφερειακό και λέει εγώ δεν κάνω τίποτα, εντάξει έτσι είμαι, τι να κάνουμε και τόσο μπορούσα. Αυτό είναι ταπείνωση, αυτή είναι χαζομάρα. Με επίγνωση ταπείνωση είναι αυτός που έχει βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και βιωματική εμπειρία. Όπως ακριβώς με τον Αβά Μωυσή, τι έγινε. Ήταν ο Θείοψ, Άραβας αυτός, και τον κάναν κληρικό. Και θέλω να το δοκιμάσω, λέει, τι γυρεύεις εδώ, μην το πάρει ρατσιστικά, τι γυρεύεις εδώ, μαύρε, αφού άνθρωπος δεν είσαι. Ήθελα να το δοκιμάσω. Και τι απάντησε. Παλιαράπη, αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι θέλεις μέσα στους ανθρώπους, είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Του δώσαν την πέτρα και έχτισε. Γιατί είχε συνέστη, δεν το έκανε από μειονεξία. Κάποιος από μειονεξία το κάνει, από ανασφάλεια, από έλλειψη, από ταπεινοσχημία. Από κόμπλεξ το κάνει. Όχι αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιος είτε από κόμπλεξ τσιρίζει να ακουστεί, ότι είναι κάτι εξαιρετικό και εμφαντικά δίνει την παρουσία του, και κάποιος εξαφανίζει τελείως πάλι από εγωισμό, από μια ταπείνωση φαινομενική, αλλά είναι ταπείνωση χημία αυτό. Μειονεξία είναι. Πάλι, να δούμε και ένα άλλο. Όταν υπηρετεί κανείς κάποιον άρρωστο, μόνο και μόνο για να πάρει μισθό. Και αυτό επίσης το έργο δεν γίνεται με επίγνωση, είτε μισθό υλικό είτε πνευματικό. Σου λέει, εγώ βοηθώ τους γονείς μου, βοηθώ τα παιδιά μου, βοηθώ τον άρρωστο, το συμπαρίσταμε. Και είμαι και χριστιανός και το κάνω από αγάπη. Γίνεται με επίγνωση αυτό, για να δούμε πότε είναι με επίγνωση και πότε όχι. Και αν του συμβεί κάτι λυπηρό, αμέσως σταματάει το καλό έργο. Και δεν το ολοκληρώνει, γιατί δεν το κάνει με επίγνωση. Όταν συμβεί το γεγονός, στραβοκάτσει η ιστορία γιατί έχει κάτι δυσάρεστο, αμέσως σταματούμε το έργο. Άρα το κάναμε αγάπη. Βγάζω με επίγνωση. Άρα μέσα μου βγάζω ένα θυμό, αποθυμένα, μια μύρλα ότι είμαι ο καημένος του κόσμου που αδικήθηκε, που κανείς του νοιάζεται. Εγώ φρόντισα τόσο πολύ, δεν είχα κατανόηση. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Είμαι το θύμα της ιστορίας. Ποια επίγνωση, ποια αγάπη όταν έχεις τέτοιο λογισμό. Δεν θέλεις ανταπόδοση. Και αν του συμβεί λοιπόν κάτι λυπηρό, αμέσως σταματάει το καλό έργο του και δεν το κάνει γιατί το κάνει με επίγνωση. Εκείνος όμως που υπηρετεί με επίγνωση το κάνει γιατί έχει ήδη αποκτήσει συμπάθεια για αυτό που πάσχει. Γιατί έχει αποκτήσει ευσπλαχνική διάθεση. Αυτό να πάρει. Να έχουμε ευσπλαχνική διάθεση και συμπάθεια για αυτό που πάσχει. Η συμπάθεια και η ευσπλαχνική διάθεση δεν σε κάνει να βγάζεις μύρλα, παράπονο, απέτηση και να διεκδικείς αναγνώριση για το καλό που έκανες, υποτίθεται. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι χωρίς επίγνωση. Αν όμως δεν βγάζω αντίδραση αυτού του είδους, τότε είναι με επίγνωση. Όποιος έχει τέτοιο σκοπό, οτιδήποτε και αν του συμβεί, είτε θλίψη εξωτερική, είτε ο ίδιος ο άρρωστος δυσανασχετεί μαζί του, αυτός υπομένει ατάραχα, έχοντας συγκεντρώσει την προσοχή του στο σκοπό του και πιστεύοντας ότι περισσότερο, τελικά κουφό, περισσότερο ευεργετεί ο άρρωστος αυτόν παρά εκείνος τον άρρωστο. Πνευματικά έτσι ισχύει. Γίνεται κάτι άσχημο, κάνει υπομονή, ασκείται και δεν νιώθει ότι ευεργετεί, αλλά ευεργετείται πνευματικά, ασκείται στην υπομονή, δίνει αγάπη, μαλακώνει η καρδιά του, συμπάσχει, επιτέλους έγινε άνθρωπος και νιώθει, βιώνει κάτι, πόνο για τον άλλον, συγκινείται για τον άλλον, μένει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι. Όχι, το κάνουμε. Αυτή είναι η επίγνωση. Αυτός είναι ο καλός ο τεχνίτης που χτίζει. Πιστέψε με ότι και από πάθη και από πολέμους θα ανακουφίζεται όποιος με επίγνωση υπηρετεί έναν άρρωστο. Δέστε τι λέει παρακάτω. Εγώ πραγματικά γνώρισα αδελφόν που τον πολεμούσε η αισχρή επιθυμία και επειδή ακριβώς υπηρετούσε με επίγνωση κάποιον άρρωστο που έπασχε, απαλλάχθηκε από τον πόλεμο. Και ο Ευάγριος, ένας πατήρ, λέει για κάποιο μεγάλο γέροντα ότι απάλλαξε έναν αδελφόν που ταραζόταν από νυχτερινές φαντασίες προστάζοντας να στεύει και να υπηρετεί ασθενείς. Προσγειώνεσαι. Καταλαβαίνεις την ανθρώπινη φύση. Καταλαβαίνεις το μέτρο του ανθρώπου. Βγαίνεις από τον εαυτό σου. Δίνεις ευσπλαχνία και σου δίνει και σένα χάρη ο Θεός. Και όταν το ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, είπε: τίποτα απολύτως δεν σβήνει τα πάθη όπως η ευσπλαχνία λέγει. Ο σκληρόκαρδος πάντα υποφέρει από πάθη. Η ευσπλαχνία λέγει, σβήνει τα πάθη. Και αν ασκείται κανείς από καινοδοξία ή πιστεύοντας ότι αυτό που κάνει αρετή, αυτός δεν ασκείται με επίγνωση. Και αν ασκείται κανείς από καινοδοξία, δηλαδή κάνει την άσκηση από καινοδοξία, για να δοξαστεί από τον εαυτό του και από τους άλλους, για να κοκορεύεται που κάποιος σπουδαίος είναι αυτός και όλο το σώει, τότε λέγει, πώς φαίνεται αυτό, αρχίζει να εξουδενώνει τον αδελφό του. Εμένα θα μου κάνεις αυτό, ξέρεις ποιος είμαι, τι έχω κάνει εγώ για σένα και αυτό είναι το ευχαριστώ, να με προδώνεις έτσι και να με πληγώνεις. Και αρχίζει μετά, δώσ' το από πάνω. Να εξουδενώνει τον αδελφό του, πιστεύοντας για τον εαυτό του ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και έτσι βρίσκεται στην κατάσταση εκείνου που όχι μόνο βάζει ένα λιθάρι και χαλάει δύο, αλλά κινδυνεύει να κρεμίσει ολόκληρο τον τοίχο, κρεμίζοντας τον πλησίον. Όταν λοιπόν προσβάλλεις τον πλησίον σου, δεν είσαι συγκαταβατικός, δεν βγάζεις ένα λιθάρι δύο, είναι δυνατόν να κρεμίσεις και τοίχο και ολόκληρο το οικοδόμημα. Αυτός όμως που εγκρατεύεται με επίγνωση, δεν πιστεύει ότι κάνει αρετή, ούτε θέλει να τον επαινούν σαν ασκητή, αλλά πιστεύει ότι με την εγκράτεια αποκτάει τη σοφροσύνη και από αυτή φτάνει στην ταπείνωση, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή γεύεται τον Χριστό. Τι καλύτερη ανταμοιβή, θέλεις κάτι άλλο? Μα δεν το κάνεις για να το κάνεις. Δεν είναι χωρίς προοπτική. Είναι να γεμίσεις τη ζωή σου από φως. Και λένε οι πατέρες, ο δρόμος της ταπεινώσεως είναι η σωματική κόπη που γίνεται με επίγνωση. Νηστεία, γονικλησίες, να υπηρετώ τους αδελφούς μου, να εργάζομαι, αλλά με επίγνωση. Αυτό γεννάει την ταπείνωση. Όταν γίνεται στο όνομα του Χριστού, στο όνομα της αγάπης του αδελφού μου. Δεν το κάνω έτσι. Και άλλα σχετικά. Και με λίγα λόγια, με τέτοιο τρόπο πρέπει να ασκεί κανείς την αρετή, ώστε να τα αποκτήσει και να γίνει ένα με αυτήν. Να του γίνει συνήθεια αρετή. Όπως γίνεται συνήθεια το κακό, γίνεται συνήθεια και αρετή. Να έχουμε καλή έξι, καλή συνήθεια. Δεν νικέται το κακό πολεμώντας το καταμέτωπο, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά δουλεύοντας το καλό. Δεν φεύγει η πίσα το σκοτάδι πολεμώντας το, αλλά ανοίγοντας το φως. Όσο γλυκαίνει η καρδιά μας από φως του Χριστού, όσο γευόμαστε την αρετή και ασκούμεθα σε αυτήν, αλλά με αυτόν τον τρόπο φεύγει το σκοτάδι. Το κακό νικέται με το καλό. Δεν νικέται με το κακό. Μόνο με το καλό νικέται το κακό. Και με λίγα λόγια, με τέτοιο τρόπο πρέπει να ασκεί κανείς την αρετή ώστε να την αποκτήσει και να γίνει ένα με αυτή. Και έτσι αποδεικνύεται, όπως είπαμε, καλός τεχνίτης, οικοδόμος, έχοντας τη δυνατότητα να χτίσει με ασφάλεια το σπίτι του. Καλό βράδυ.